habeen wanaagsan dhegaystayaal, kulan soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
wanaagsan dhegaystayaal, waa 3 December waa 10 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkaoo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, halka ay washingtonna ka tahay 11:00 duhurnimo. waxaana idaacadda idin gaadiinaya cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abi Axmed oo la guddoonsiiyey abaalmarinta nabadda caalamiga ah ee Nobel Peace Prize.
I am honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful.
Abi Axmed waxa uu yiri, sharaf ayay tahay inaan maanta halkan idinla joogo, mahad ayaan uga hayaa guddiga Nobel inay ii aqoonsadaan iguna dhiirigeliyaan doorkii aan ku lahaa sidii loo xallin lahaa muranka xuduudda Ethoobiya Eritrea.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan munaasabad loo sameeyey maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha.
maanta oo kale waa maalin adduunkao dhammi isku raacay loona asteeyey in qofka bini'aadanka sharafta ilaahay siiyey aan lagu ciyaari karin. ilaahay subxaanahu watacaala baa aadamaha karaameeyey.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa, marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta shaaca ka qaaday 2 eedeymo oo xilka xayuubin ka dhanaa madaxweyne Donald Trump. dimuqraadiga ayaa waxa ay madaxweynaha ku eedeeyeen ku xadgudubka awoodda xafiiskiisa iyo is-hortaagga cadaaladda, isagoo ku cadaadiyey Ukrain inay gacan ka siiso inuu weeraro murashaxa kula loolami kara doorashada sanadka 2020. dacwadan ayaa, haddii ay ansixiyaan xubnaha aqalka wakiilada oo u codeynaya toddobaadka dambe, waxay Trump ka dhigi doontaa keliya madaxweynihii saddexaad ee taariikhda Mareykanka xilka xayuubistiisa la dalbo, wuxuuna wajihi doonaa in lagu maxkabadeeyo aqalka sanadka. madaxweyneheenna waxa uu haystaa kalsoonida ugu dambeysa ee shacabka, waxaa sidaasi yidhi Jared Nadler oo madax ka ah guddi hoosaadka garsoorka ee aqalka wakiilada. marka uu khiyaamo kalsoonidaas islamarkaana uu dantiisa ka horumariyo tan dalka, waxa uu halis gelinayaa dastuurka, waxa uu halis gelinayaa dimuqraadiyaddeenna, waxa uu halis gelinayaa amniga qaranka, ayuu yiri. Adam Schiff oo ah madaxa guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada oo maamulayay baaritaanka ayaa sheegay in sii wadista ku xadgudubka awoodda ee Donald Trump ay dimuqraadiga siisay ikhtiyaar aan ka ahayn tallaabadan ay qaadeen. cadeymaha ka dhanka ah habdhaqanka madaxweynaha waa kuwa aad u badan oo aan la loodin karin, ayuu yiri.
ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abi Axmed ayaa ammaanay doorkii ay Eritrea oo ay cadow isku ahaayeen dalkiisa ay ka qaadatay doorkii nabadaynta. abaalmarin maanta lagu guddoonsiiyey magaalada Oslo ee dalka Norway, abaalmarintaasi oo ah tan nabadda ee caalamiga ah ee loo yaqaano Nobel Peace Prize. waxaa Abi Axmed lagu ammaanay xilkii iyo isxilqaankii uu ka qaatay xaluhelidda xaaladii ka aloosnayd labada waddan ee dariska ah, Ethoobiya iyo Eritrea. anigoo ku hadlaya magaca Ethoobiya iyo Eritrea, gaar ahaana kuwa wax kasta u huray nabadda, ayaan aqbalay, ayuu yiri Abi Axmed markii uu hantay islamarkaana uu ka qayb galay xafladii abaalmarinta heerka caalamiya oo ka qabsoontay magaalada Oslo. ra-iisul wasaaraha Ethoobiya ayaa sidoo kale sheegay inuu bogaadinayo doorkii nabadeed ee madaxweynaha Eritrea Siyaasa Fawarge oo uu sheegay inuu abaalmarintan magaciisa ku guddoomayo.
wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay toogasho ku dileen mid ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab, mid kalena ay dhaawac ahaan u qabteen kadib markii ay weerar dabagal ah ku qaadeen iyagoo marayay jidka u dhexeeya Lafaale iyo Naarkabood oo u dhow magaalada Waajid. ciidamada ayaa la sheegay inay rasaas hawiyeen maleeshiyaadkaasi oo saarnaa mooto ka timid dhinaca 20 jirow. Wararka dhinaca amniga ah ee aanay helnay waxaa intaasi ku darayaan inay ciidamadu qabteen qof saddexaad, haatana ay su-aalo weydiinayaan. ciidamo ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hubkii ay wateen maleeshiyaadkaasi, sida ay wararka dhinaca amniga u sheegeen v o a-da.
maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa laga furay dhageysiga dacwo taariikhi oo muddo 3 cishaa soconayso oo ku aadan xasuuqii ay milatariga myanmar u geysteen dadka muslimiinta rohingaa sanadkii 2017. dhageysiga dacwaddan ayaa yimid kadib markii qareenno u dooday rohingahu ay galdacwadeedkooda xareeyeen maxkamadda caalamiga ah ee ku taala magaalada heeg bishiina dhaaftay ee noofambar. in ka badan 700,000 oo qof oo rohingaha ayaa ka qaxay deegaanadoodii, waxaana intooda badani galeen waddanka ay dariska yihiin ee bangaladesh oo xeryo qaxooti looga furay. dadkan ayaa nafahooda kala cararay deegaanadii ay ku noolaayeen kadib markii milatariga myanmar ay bilaabeen olole lagu dabargoynayo dadka muslimiinta ee heer loo yaqaano qowmiyadda rohingaha. guddi xaqiiqa raadisa oo ay qaramada midoobay u dirtay si ay u soo xaqiijiyaan in ololahaasi xasuuq ahi jiray iyo in kale, ayaa soo sheegay in tacadiyo isugu jira dil, kufsi, dhac, jirdil loo geystay dadka rohingaha oo israhaan lagu beegsanayay.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a-da. ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa sheegay in aragtidiisa ay tahay inuu arko dalka etoobiya oo dhinac u wada jeeda iyo nabad saameysa dhammaan geeska afrika ah. dalkaasi ayuu ka jeediyey magaalada oslo ee dalka norway, halkaasi oo uu ku aqbalay abaalmarinta nobel peace prize oo sanadkan la guddoonsiiyey. haaruun macruuf ayaa warbixinta nooga diyaariyey khudbaddii abiy axmed.
abiy axmed ayaa abaalmarinta lagu guddoonsiiyey heshiiskii uu dhexdhigay wadamada etoobiya ee eritrea ee ku saabsanaa muranka xuduudda u dhexeeya labada wadan. waxaa kaloo abiy axmed lagu guddoonsiiyey furfurnaanta siyaasadeed ee uu ka hirgeliyey dalka etoobiya iyo dadaalkiisii dalka suudaan, halkaasi oo uu dhexdhexaadiyey xukuumadda milatariga kumeelgaarka ahayd iyo xoogagii isbedeldoonka ahaa, isagoo goor dhoweyd aqbalaya jaa'isada nobel peace prize. waxaa hadalkiisii ka mid ahaa:
I am honored to be here with you today and grateful the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution.
abiy axmed waxa uu yiri sharaf ayay tahay inaan maanta halkan idinla joogo, mahad ayaana uga hayaa guddiga nobel inay ii aqoonsadaan iguna dhiirigeliyaan doorkii aan ku lahaa sidii loo xallin lahaa murankii xuduudda etoobiya eritrea. waxaan ku aqbalayaa, ayuu yidhi, abaalmarintan magaca dadka etoobiyaanka ah iyo kuwa eritreaanka ah, gaar ahaan kuwa nafta u huray sidii nabad loo aslaaxin lahaa. sidoo kale waxaan ku aqbalayaa, ayuu yidhi, magaca jaallahay sas afawarke oo rabitaanka kiisa kalsoonidiisa iyo go-aankiisu ay muhiim u ahayd sidii loo soo afjari lahaa ismariwaagii 20-ka sano u dhexeeyey labada wadan. abiy axmed waxa uu sheegay in nabaddii ay gaadheen wadamada etoobiya iyo eritrea ay haatan labaduba ka faa'iideysteen.
We are reaping our peace dividends. Families separated for over 2 decades are now united. Diplomatic relations are fully restored.
waxa uu yidhi, waxaan guranaynaa mirihii nabadda. qoysaskii kale irdhoobay in ka badan 20 sano ayaa dib u midoobay. xiriirkii diblomaasiyadeed ayaa si buuxda loo soo celiyey. xiriirkii hawada iyo telefoonada ayaa sidoo kale lasoo celiyey. diiraddu haatan waxay saarantahay, ayuu yidhi, kobcinta kaabayaasha dhaqaale ee muhiimka u ahaan doona hamigeenna dhaqaale. sida ay nooga go-an tahay, nabadda labadeenna wadan waa lama taabtaan. abiy axmed waxa kale uu ka hadlay khudbaddiisana uu kaga hadlay falsafadda ugu magac daray madamer oo uu sheegay inuu doonayo inuu ka hirgeliyo dalka etoobiya.
Peace requires an enduring vision, and my vision of peace is rooted in the philosophy of madamer. madamer
waxa uu yidhi, nabaddu waxay u baahan tahay aragti dheer. aragtideeda nabadduna waxay ku qotantaa falsafadda madamer oo ah erey luqadda amxaariga oo macnihiisu yahay suimaatin oo ah in loo midoobo bartilmaameedka guud. Madhamar ayuu yidhi waa fikrad ka dhalatay Itoobiya oo ka turjumaysa noloshayada siyaasadeed, ijtimaaci iyo dhaqaale. Waxaan Madhama u arkaa, ayuu yidhi, qandaraas aan la geliyo dadka Itoobiyaanka ah oo ku saabsan sidii loo dhisi lahaa bulsho ku dhisan cadaalad, sinaan, dimuqraadiyad iyo bani aadminimo oo dhinac u wada jeeda. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed waxa uu khudbadiisa ku sheegay inuu doonayo inuu arko nabad waarta oo ka aslaxda geeska Afrika, waxaana uu sheegay inuu ku dadaali doono inuu doorkiisa taasi ka qaato.
I have promises to keep before I sleep. I have miles to go on the road of peace. As I conclude,
waxau yidhi Abiy Axmed, ballamo aan galay ayaa iiga baahan inaan ka soo baxo ka hor inta aana seexanin. Masaafo dheer ayaa iiga dhiman jidka nabadda. Waxaan ku soo xirayaa inaan ugu baaqo beesha caalamka inay aniga iyo mujtamaca Itoobiya nala shaqeeyaan. Dadaalkeenna saldhigga u ah ee lagu magacaabo Madhamarna ay nagala shaqeeyaan sidii nabad iyo barwaaqo loogu soo dabaali lahaa geeska
Afrika. Salaam la ullachin nageyn hunda keenya fataw. Peace shall be upon all of us. Thank you very much.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyay khudbadii Ra-iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Haaruun Macruuf ayaana warbixin ugu diyaariyay.
Haatana Lascaanood. Magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa maanta ka furmay bandhigga buugaagta iyo dhaqanka isugu jira oo socon doona muddo 3 maalmood. Bandhiggan oo halkudhigiisu yahay af iyo aqoon ayaa tahay ujeedada ka dambeysa sidii loo dhiirigelin lahaa qorayaasha Soomaaliyeed. Wariyaha VOA-da Cabdikariin Cabdullaahi Olol ayaa warbixintan ka soo diray Lascaanood.
Magaalada Lascaanood ayaa markii ugu horeysay lagu qabtay bandhig dhanka buugta iyo dhaqanka, waxaana ka soo qayb galay qoraayo, abwaane iyo siyaasiyiin. Waxaana la keenay goobta bandhigga oo ka dhacaysay garoonka Cabdibile Cabdi ee magaalada Lascaanood. Fardo, aqal Soomaali la dhisay, ciyaaro iyo buugaag aad u tiro badan oo ay qoreen qoraayadii halkaas isugu yimid iyo qalinleydii. Waxaana laga sheekeeyay qiimaha uu leeyahay bandhiggaasi, halkudhigiisuna uu ahaa af iyo aqoon. Wareena waxaa ka hadlay bandhiggaasi ujeedada loo qabtay Cabdikariin Siid oo Cabdi oo sharaxaya bandhiggani ujeedadii laga lahaa.
Kulankan Lascaanood International Book Fair, bandhiggan caalamiga Lascaanood, bandhigga buugaagta, waxa aanu qabanqaabadiisa wadnay muddo aan ka yareen 2 bilood. Alxamdulilaah rabbilcaalamiin, fikirka iyo hamiga uu hawshan ku timi waxaa lahayd anagu hay-adda SCO-ya suwacan bay nagu socotay. Dalalka laga kala yimi, haddaan kuu tiriyo, waxaa laga kala yimi Somaliland, Soomaaliya, Kenya iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, dalkaan dariskan lahay oo martidiisa ugu cusaday ay ka timi xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Kulanka waxaa kaloo ku jiray kulan bandhig xagga dhaqanka iyo suugaanta ah iyo weliba wax soo saarka gobolka, waayo Soomaalideen waxay caan ku tahay xagga suugaanta iyo gobol dhaqanka. Weliba especially gobolkeenan Sool wuxuu taariikhda ugu suntan yahay xagga suugaanta. Marka waxaan ku soo bandhignay hiddaha iyo dhaqankeenna fardihii.
Waxaan halkaasi lagu soo bandhigay buugaag aad u fara badan ay qoreen aqoonyahannada iyo qorayada kala duwana qaarkoodna ay keeneen maktabadaha iyagu buugaagta kaydiya. Qoraagii ugu daadayaraa ee ka soo qaybgala bandhiggani oo lagu magacaabo Cabdicasiis Buutaan oo qoray buugu kaga hadlaya aftahanimada ayaa sharaxay buugga uu qoray iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay.
Weyaan farxad weyn bay tahay maanta inaan waxa weeyaan qayb ka ahaado Lascaanood Book Fair. Marka waxa weeyaan waa arrin aad u qurux badan, dareen gaar aan dareemayaa. Aad u mahadsantihiin.
Buugga aftahan muxuu ka hadlayaa, qodobada uu ka hadlayay maxaa ka mid ah cutubyadiisa?
Aftahan waxaa runtii waa buug ka hadlaya fanka fagaarka hadalka haboo, sida ciwaan hoosaadkiisa ka muuqata. Waa golo ka hadalka, waxaa la dhaho qofku inuu bulsho intuu soo hor istaago qancin karo oo waxa weeyaan u sheegi karo war ay ku qancaan oo waxa weeyaan marka tallaabooyinka iyo xirfadaha uu isticmaali karo qofkaasi. Dadku badanaa way ka baqaan fagaaraka hadalka iyo golaka hadalka in dad la soo hor istaago, sidoo kale wuxuu ka hadlayaa fanka qancinta waxa weeyaan dad la qanciyo waxa la dhaho persuasion art
bandhigan lagu qabtay magaalada Laascaanood ayaa muhiimad gaar ah lahaa iyadoo shacabka magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool ay u tahay markii ugu horeysay dhanka buugaagta iyo dhaqanka lagu soo bandhigo magaalada Laascaanood ayna yimaadaan marti sharaf aad u fara badan kuwaas oo ka qayb galaya kulankan aad ka ballaarinaya ka soconaya magaalada Laascaanood saddexda casho Abdikariin Nolol VOA magaalada Laascaanood
maanta oo kale waxaa caalamka laga xusayaa maalinta xuquuqda aadanaha munaasabado ayaa lagu qabtay Soomaaliya iyo geeska Afrika kuwaas oo dhammaan taabanayay ilaalinta xuquuqda aadanaha wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray
dhowrista xuquuqda aadanaha ayaa laga xusaa dunida maanta oo kale dowladda Soomaaliya ayaa qabatay kulan dadweyne oo lagu xusayo maalintaas kulanka waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan labada gole wasiirro iyo bulsho kale oo lagu casuumay dadka hadla dhammaan waxay dul istaageen ahmiyadda ay leedahay dhowrista xuquuqda aadanaha iyagoo soo qaadanaya daruufaha adag ee dalka ka jira dhowrista xuquuqda aadanaha iyo ahmiyadda ay leedahay xildhibaan caalam maxamed cali ayaa sheegtay inay ka rabaan xukuumadda soomaaliya meelmarsiinta dhismaha golaha hay-adda naafada qaranka oo xilligan ay il gaar ku hayaan dadka qaba baahiyaha gaarka ah
maanta oo kale waa maalin adduunka oo dhan isku raacay loona asteeyey in qofka bini-aadamka sharafta ilaahay siiyey aan lagu ciyaari karin ilaahay subxaanahu wa tacaala baa aadamaha karaameeyey waa markhaatiga ilaahay nool yahay ee ilaahay keensaday ee jooga ee aakhirada ka markhaati furi kara adduunkana ka markhaati furaya qof waliba wuxuu geysto ajar iyo xasanaad adduunkana buug baa lagu qorayaa aakhirada buug baa lagu qorayaa malaa'igaha galbaheedna saaran qof waliba waxa uu geysto ayuu helayaa aakhiriya adduunkana
wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Deeqa Yaasiin ayaa sheegtay inay qaadeen tilaabooyin dhammaantood xoojinaya xuquuqda aadanaha sida sharciga naafada oo madaxweyne Maxamed Cabdulla Qalinku ku duugay kadib markuu ka soo gudbay labada gole
dhinaca naafada howlo badan ayaa laga qabtay golihii naafada soo gabagabo waaye sharcigii la bilaabay CRPD-ga oo ah golaha qaramada midoobay midka heshiiska ilaaliyana Soomaaliya madaxweynaha wuxuu ku dhuftay qalinkiisii Agoosto oo na soo dhaaftay iyadana dhaqangelinteeni ayaa loo baahan yahay marka horta hawshu sidaas ay u socotaa dhinaca kale 35 sano ayay Soomaaliya 30 sano ku jirtay dagaal sokeeye taas marka maxay keentay 70-meeyadii 80-meeyadii heshiisyadii qaramada midoobay Soomaaliya saxiixday mar walba rabboor iyo update ayaa lagaaga baahay kaasna waa ka gabnay adoo golihii ku jira xuquuqul insaanka Geneva fadhiyana in oo deyn lagugu leeyahay iyadana ma fiicna waxaa noo surtooday September heshiiskii caruurta ee qaramada midoobay inaan raboorkiisi geyno 35 sano kadib
dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa weli si gaar isha ugu eegaya ballanqaadka dowladda ahaa dhisidda hay-adii golaha naafada qaranka oo dadka si gaar ahmiyad ugu leh marka ay timaado xuquuqdooda Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
weli wararka magaalada Muqdisho naga soo gaaray ayaynu ku guda jirnay dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayaa bartamaha magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle wariyaha VOA-da ayaa si toos ah khadka telefoonka ugu jira Cabdulqaadir hadii aad maqlayso dhawaaqa rasaasta la maqlayo ilaa hadda wax faahfaahin ma ka hayna
taaro rasaasta ayaa laga maqlayaa meel ku dhow halka laftooyada ee filo Soomaaliya rasaastu dadka deegaanka gaar ahaan kuwa ku dhow agagaarkeeda waxay sheegayaan in maxabado kala duwan oo rasaasta ay maqleen waxaa jira warar kala duwan oo soo baxaya halka rasaasta ka socoto iyo weerarka dhacay sida ku socdaan inkastoo waqti hore ay tahay dalal laakiin mar qura ayaa salaadii badda kadib waxaa la maqlay rasaasta dhacayso hotel ku dhow magaalka Laftooyada lagu magacaabo hotel SYL hay-adaha amniga dowladda si buuxda uma xaqiijin laakiin dad kala duwan iyo joogayaal ayaa xilli hore waxay sheegayaan in rasaastaas ay ka dhacayso saraakiisha amniga oo waqti hore ay tahay weliba rasaasta ay dhacayso waxay ku sheegayaan in hotelka lagu magacaabo SYL oo ku yaala albaabka hore ee Laftooyada Soomaaliya ama filo Soomaaliya rasaasta ay ka dhacayso oo war lagu qaaday inkastoo saar weli ay sanaabdeen waxa saxda hadda meesha ka socda
waan gartay Cabdulqaadir marka rasaas keliya miyaa socota mise qarax baa dhacay dadna rasaastu way daba socotaa
saraakiisha amniga dadka goobta ka dhow iyo ilo kala duwan waxay sheegayaan inay noqdeen rasaas dhacayso oo hadda karaxmiir la maqlay oo waaweyn meesha takadaan balse mar uu la maqlay xabado qaab bishhoorinaad arkaas soog lay dhacday. Waxaa la hadlay saraakiil kala duwan oo ka dhow waqtooyada meesha wax laga soo tegelaya hadda oo dadku ay tilmaamayaan iyo saraakiisha amniga saar waa meel aad loo ilaaliyo oo gaadiidka soo galaahi ay yihiin kuwo kasoo gudba kontaroolada laga ilaalinayo waqtooyada soomaaliya oo jihad kala duwan soo gala. Halkaas waxaa degan ciidamada koonfur dunida sida gaarka u ilaaliya ee cadowga waqtooyada soomaaliya. Marka waa meel amnigeeda marka la eega kasoo gudbitaankeeda lama oga sida tahay, laakiin haddana saraakiisha iyo dad ka dhow goobta waxay sheegayaan in hotelkan s y l oo ku dhow agalka waqtooyada ay rasaasta ka dhacayso maamulka iyo howlada hotelka ila suuragelin ee dadka jira hotel gudaah ila waa waqti hore waa marka loo eego
warka
sheegay in hotelka warka loo gaaray tahay ila waa ila waa adagta marka. Laakiin hotelkan wuxuu ku yaalaa albaabka waqtooyada soomaaliya marka loo eego goobtuu ku yaalo waa goob aad loo ilaaliyo.
Waan gartay Cabdiqaadir, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystayaal, wararka kasoo kordha weerarkaasi ama rasaastaasi laga maqlayo meel ku dhow agagaarka madaxtooyada Soomaaliya ee Fila Soomaaliya magaalada Muqdisho waxaad ku dhageysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda. Kaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jiray.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan bugeena v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a.
Aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka oo ay hoggaamiyaan dimuqraadiyiinta ayaa ku dhawaaqay qodobada ay u cuskan doonaan dacwadda xilka xayuubinta ee ay ku soo oogayaan madaxweyne Donald Trump. Waxay sheegeen inay labadaasi qodob kale yihiin ku takriifal awoodeed iyo is-hortaag Kongareska. Haddaba qodobadan ayaa Axmed Cali Sheikh waxa uu ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
waxaa ugu muhiimsan laba qodob bay soo jeediyeen. muhiim kale maahee waaba laba qodobba sideedaba. midi waa ku takrifal awooddiisa oo xagga aqalka cad iyo awooddiisa oo uu isticmaalay si khaldan, iyo midda laba qodobka labaad oo ah is-hortaagin uu is-hortaagay kongareesku waxyaabihii uu ka codsanayay. marka labadaa qodob baa ugu muhiimsan oo midna uu yahay maaragtay xafiiska uu sida xun u isticmaalay iyo awooddiisa iyo kongareeska uusan la shaqayn.
haddaad si kooban u faahfaahayso labada qodob, maxay yihiin marka waxyaabaha uu sameeyey ee keenay in labadaas qodob lagu eedeeyo?
waxaa keenay midda ugu weyn waxay ahayd ku takrifalka awoodda uu isticmaalay aqalka cad, oo markii uu nin hadda ka hor uu soo jeediyey inuu telefoon kula hadlay madaxweynaha Ukraine oo islamarkaasna uu madaxweynahaas uu ka codsaday inuu u baaritaan uu ugu sameeyo ninka hadda lagu wado inuu ugu cadcad yahay dimuqraadiga oo la tartamaya xagga madaxweynenimada ee sanadka 2020 sanad dambe, ee inuu yidhaahdo ibar oo ninkaas iyo maaragtay inuu doorashada faragelin weyn uu ku sameynayo doorashada soo socota oo Mareykanka isagoo isticmaalaya aqalka cad iyo awooddiisa, oo taasna weliba uu ku lamaaniyey inuu lacag deeq ahayd oo loogu talagalay in la siiyo Ukraine, deeq loo siiyo xagga militariga, inuu lacagtaasna ku xanibay oo uu shuruud uga dhigay in lacagtaa loo sii daayo inay ku xiran tahay inuu baaritaan ku sameeyo ninkaas la tartamayo Joe Biden. baaritaankaas awgiis uu laleeyahay wuxuu faragelin weyn ku sameeyey markaas doorashadii Mareykanka oo uu rabay inuu kaga adkaado mustaqbalka ninkaas iyo lacagta uu ka xanibay oo shuruudda ka dhigay. labadaasaa ugu waaweyn ku takrifalka awoodda
waayahay. hadda marka maadaama lasoo bandhigay qodobadii eedeynta ama dacwadda, maxaa xiga oo tallaabo ah?
tallaabada xigta waxa weeye hadda in loo gudbiyo aqalka oo dhan oo ay u codeeyaan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo. markii aqalkaas hoose u codeeyo oo laga impeachment lagu sameeyo, markaa kadib ayaa waxaa loo gudbinayaa aqalka senatka. senatka markaas haddana cod u qaadaya oo wuxuu ku sameynayaa wax la yidhahdo conviction, oo macnaheedu yahay inuu ama convict gareeyo oo dembiga waa sax yiraahdo iyo inuu yiraahdo maaragtay dembiga lagu soo ogeeyey ma dhammaystirna, wuxuuna u baahan yahay ilaa iyo 67 senator inay convict gareeyaan ama ay ku qiraan dembiga, haddii kale waa laga sii deynaya.
Marka waxaan u malaynayaa in senatka maadaama ay jamhuurigu ay maamulaan inaysan dhici doonin inay ku caddeeyaan dembiga,
waa caddahay hadda sida ay ku socoto. Waxa weeye aqalka hoose impeachment-ga wuu ku samaynayaa, waana u codeynayaan sababtoo aqlabiyadda aqalka hoose ee majoritiga waxaa haysta dimuqraadiga, dimuqraadiguna waa impeach garaynayaan. Markay impeach garayaan senatkay u gudbinayaan, senatkuna 99% waxaa lagu wadaa inuu diidayaa lagu wadaa, sababtoo ah hal jamhuuriya oo ilaa iyo hadda raalika ah in xilka laga xayuubiya madaxweynaha oo publicly soo istaagay oo si cad u qayxan oo qayxan ma jiro.
Marka haddii dimuqraadigu ay dalbadaan xilka xayuubin, jamhuuriguna ay diidaan, dadku waxay isweydiinayaan maxaa dhici doona markaas kadib?
Wax kale ma dhacayaan. Waxay noqonaysaa un in arintaas impeachment-iga iyo sheekadeedu ay dhammaato kadibna doorashada 2020 laysla aado, markaa kadibna la ogaado ilaa iyo ifafaalaha ay ku yeelatay iyo ciddii ay u roonayd labada xisbi oo ku tartamaya madaxweynenimada sanad dambe, dimuqraadiga iyo jamhuuriga. arintan mashruucan xilka xayuubinta madaxweyne Trump yay wax tartay oo hadhowtadi dadka shacabiga Maraykanku markii ay isha ku fiiriyaan yay khaladka saari doonaan oo ay oran doonaan arintaasi waxay ahayd khalad, in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo in laysku dayo gaf bay ahayd iyo in la yidhaahdo waa ku saxsanaayeen. Taas waxaa lagu ogaan doonaa shacabiga dalka Maraykanku, dadka uu u hiiliyo, qof qola xisbiga uu u hiiliyo markii doorashada la gaaro sanad dambe.
hadalkaasina waxa uu dambeeyey qabd cabdi qafaar, waxa uu rameeyey axmed asheekh.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga xeryaha dhadhaab oo sannadihii dambe sii yaraanayay xilli qaxootiga danyarta ah ee ku tiirsan raashiinka garaamka ay walaac xooggan ka muujinayaan, iyo haweenka barakacayaasha deegaanka tuulo Samakaab ee gobolka Sool oo walaac ka muujinaya xaaladooda nololeed iyagoo aan haysan goob caafimaad iyo biyo nadiif ah. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga xeryaha dhadhaab ayaa sii yaraanayay sannadihii dambe xilli qaxootiga danyarta ah ee ku tiirsan garaamka raashiinka ay walaac xooggan ka muujinayaan hoos u dhaca gargaarka, taas oo rajo xumo hor leh sii gelinaysa. xerada dhadhaab ayaa ah halka ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan ee Soomaali ah, kuwaas oo dalkooda ka qaxay. wariyaha v o eda Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab.
horaantii 9-meeyadii ayaa xadhigga laga jiray kaamka dhadhaab oo xilligaasi hooy u noqday kumanaan Soomaaliyaha oo ka soo cararay colaadihii dalka ka qarxay, iyadoo colaadahaasi ay ku nafooyeen Soomaali tiro badan. qaxootigaas oo badan Soomaalida ayaa waxay xeryaha ka heleen gargaar bini'aadnimo iyo caawintoosa ay ka heleen hay-adaha, waxayna heleen cunno, hoy, caafimaad iyo waxbarasho bilaasha ay ka faa'iideen kumanaan ruux oo ku noolaa xeryaha dhadhaab. 29 sano kadib waa sidee gargaarka samafalka ee ka jira kaamka dhadhaab?
Anaga waxaa la yiraahaa Tamiru Maxamed Ibraahim, waxaan ka soo qaxay meel salag la iseeku u dhexeysa oo wareegtaa la yiraahaa caarkii toban lugo mana ugu filno, marka labakiicalaa kiilo aas leeyahaa la yiraa mana la siinin, caag ma haysta, raashiin ma haysano, wax walba waynagu yar yahay caagaan u baahanna burjukadaan rabaa jirgaankaan rabaa raashiinkaan rabaa kaarkii rahnaas yaalla nugumana filno ma laba maraan qaadan jirnay fatuu aan ka soo qaxnay dad wax walba u baahanaan onnahay awal laba jeeraan qaadan jiray hadda hal maraan qaataa bishii hal mar kaarkii rahnaas yaalla may ugu filno raashiinkan ka qaata maba deeqo calaan kiilo nafaraas leeha la yiri intiina nalooma siinin daashkii dhinacdal waa iiga dunsanye bacda waan rabaa maxay ahayd gurigu waan rabaa caag waan rabaa burjukada waan rabaa raashiin waan rabaa
waayahay timiro qoys toban qof ka kooban toban kiilo oo raashin ah bishii miyay ku filan tahay
kuma filno kuma filno mana ku filnaan doonta waa la oga inay ku filneen mana ku filnaan doonta wax walba ina naloo kordhiyaan rabnaa alaabta waan rabnaa burjukada waan rabnaa raashiinka waan rabnaa wax walba waan u baahanna darinta waan rabnaa
waa tahay sidee marka noloshiina ku dabartaan maadaama toban kiilo islaan wax macquul oo qoyska noolaan karo
waxaan ku dabirnaa hiraartii waa la kici haddaan wax soo helna waa kaay dabka ilmaha waan oogu shubtaa haddaan soo waayay waan ka seexda oo habeenkii gaajaa iigu baryaan waa sidii nabad wax walbaan dalbanaa wixiiba rubadayda u roon oo dadkana u roon anigana ii roonaan rabaa oo mahiin oo la cuni karo oo ama gugol leh ama burjiko leh ama caag leh ama sijaayad leh katiifada leh bustada leh bacda leh gurigaaga dhinac idil waa ka dunsan yahay bacda waan rabaa wax walba waan rabaa
qaxootiga ku noola xeryaha ifo xayardheer iyo dhagaxley ayaa ka siman baahida guud waxaana sanadihii dambe isbedel ku yimid gargaarka samafalka gaar ahaan raashinka ay qaataan bulshada qaxootiga ah jadwalka shaqo ee raashinqaadka ayaa ahaan jiray bishii laba jeer taasoo qaxooti badan ay ku tirsan jireen maadaama aysan heli karin wax ka baxsan garaamka ay ka qaataan hay-adaha samafalka balse isbedel ayaa ku yimid haatan bishii hal mar ayay qaxootiga u faylaan raashinka ay qaataan
hooskaya sagaal uu ka kooban yahay waxay ugu filan ma aha wax ii dhowna ma aha waa wax aan daruufta ay ugu celcelinayso aan ilmaha nafta iskaga reebo waay ugu filan wax ugu dhow midna ma aha waa wax un ilaahay xaaladiisa ogyan ku rafaasanna wax nagu dhow ma aha nolosha annada iyo wax awood midna ma aha rafaadkaasaan ku qabnaa waana meelaan iska joogna meel aan
qaa
kaarkayga sagaal uu ka kooban sideed lii koobna waay
waaya
familiga sagaal la kooban waay
meeqa kiilo lagu siiyey marka
toban kiilo oo barisi iyo toban kiilo oo misir ah waxaa wax qoys aan fici karo oo ku noolaan kar mihi waxaasaan qaadana anaga
labaatan kiilo waxaan rabaa bishiin asaxaasha
bisha inaan isku celiyaan la rabaa oon ku dhameeyo weli bishi iyo soddon iyo wax dheer
waa garta
waxay celin kara mimihi ima celin karaan marka aad baan ugu rafaadsana meeshan la sii dhimaayo weliba aad boqolkiiba sagaashan baa la sii dhimay oo weli gawaagi min lahay ka bariga kusii daran bilihii u dambeeyey
maxaa dalbanaysaa marka
dhibaatooyin fara badan baan ahay in lagu daro oo nolosha iyo maxayada korna loogu qaado raashinkii iyo wax walba meel kasto ay ka tahay nolosha adduunka maadajo labada noocba raashinka ina noogu daro
ani magaceyga yaasin xajalla kaarka aan soo qaadana waa labaane waxaa meesha yaalla markaa arto wax bin aadan iska dhaafi hataa xoolaha hataa ee habeynayn maahan laba kiilo baris ah laba kiilo digir ah hadaa dad bin aadan xas kuma noolaan karaa kuma noolaani karo marka horta qaxootiga culays weyn baa saaran cadaadis xun baa saaran ilaahay inuu ka qabsamayaane marka dhibkan hadda kolleyba adduweynaha iyo caalamku may u taalla waxaa anaga hadda nohela kolleyba maahan marka niyow dhib aad iyo aad aad iyo aad baa dhib u qabnaa annaga niyow waagii hore iyo hadda farqi weyn baa u dhexeeya niyow waagii hore wax walba jawigu iska fiicna xagga dhaqaalaha taa waa iska fiicna baryahan dambe xaalad xumo aad iyo aad u xun baa bilaabatay dhaqaala darro shaqa la-aan raashin xumo waxba waxay ka sii daran
dhibaatada ugu badan waxaa sheeganaya qoysaska ballaaran maadaama uu yahay garaamka laga qaato gudaha xeryaha mid aan ku filneyn bulshada qaxootiga ah marin maxamed yuusuf ayaa tubta nolosha la wadaagtay sida ay tahay noloshooda
ani marin maxamed yuusuf baa laydahaa kaarkay waa labay tobnaale ilmahayga wax kale ma haystaan oo noolo leh kaarkaasaan u deganahay baabajukuladiisa ilaa iyo kiiloonkiisa wixii laga siiyo baabajukuladaas inaan dhexqoota ka hela ma ogiyo wax kiilo laga soo qaaday kaarkaas ima anfacdo laba isbuuc hataa kaarkay ma cuni kaarka labay tobnaalo waayo waxaa la issiiyaa toban kiilo toban kiilo oo baris ah ilaa iyo maxay ahayd digirta oo aan leehay inta boorka iigu qoran aan la isiinaynin oo la isiiyaa haddaan labay tobnaalo aan ahay labaatan iyo laba kiilo boorka iigu qoran waxaa la isiiyaa sagaal iyo toban kiilo igumana filno taa ayada waan ka xunna raashinka in hoos loo wado haddii hoos loo wado inay baabajukulada nagula daraan rabnaa oo wax noolo kordhiyo raashinka meeshii qaybtii nagala jaray baabajukulada noolo kordhiyo oo ma dhaqaalo kale ilaahay noo keeno maxay ahayd ama hay-adda ina caawiso
culayska nolosha ee haatan ka jira gudaha xeryaha ma yahay mid jiray sanadihii hore waxaan su-aashaas weydiiyey hooyo Soomaaliyeed oo waqti dheer ku nooleed kaamka dadab.
Aniga nayta tuudi baan hayaa, xaafad yar aa dhagaxday iga soo horreysay. Aniga tiradii ma garan qof weynaaray baan. Qaxootiga waa nala caawinayay, waa nala jeclaa, daawo nala siinayay. Nooc baa, nooc walba sokor baa nala siinayay, bariis baa nala siinayay, bur baa nala siinayay. Hadda wixii ma jiro. Wixii ma jiro. Bannaan cilaa la tuuran yahay. Ninkii tabar lahaa oo wax yeeshay waa cararay. Anaga tabar baana reebtay waash waa ku baabacsan neeyta tuudi baan neeyta tuudi wax yar laga qaaday inta kale waan joognaa haq baan lahayn haq anaga nala ma siinin dibiiraha anaga meeshan oolna waa dhibaateysanahay hadii wax nala qabanahay dhibaato dhagaxday nagu haysato
waayay hooyo kaarkaaga waa imisa imisa kilo bariis aashay
2 kilo oo bariis waa labaal kaarkayga 2 kilo bariis iyo 2 kilo digiraan qaatay iyo kilo saliid yaan qaatay nu walaana waan haya
inkastoo hay'adaha deeqda bixiyo ay sheeganayaan dhaqaale xumo ka jirta dunida haddana waxaa jawaab u baahan dhibaatooyinka nololeed ee ku sugan yihiin kumanaanka qoys oo aan heli karin wax ka baxsan garaamka yar ee bishii mar ay ka qaataan hay'adaha samafalka ugu dambeyntiina qaxootiga ayaa sugaya isbeddel lagu sameeyo daryeelka samafalka maadaama sanadka cusub ay ka harsan tahay maalmo kooban cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
warbixin ku saabsan haweenka barakacyaasha deegaanka tuulo samakaab ee gobolka sool oo walaac ka muujinaya xaaladooda nololeed ayaa inoo soo socota balse haatan ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii guuleed iyo codkii xasan aadan samatar
Oh, my God. iyo dabagu igu yaalo dhexa galaashiyo ufe garame jiciyo dabaydaha jiraya aanay goyn karin
asaawu guud oo gardaasaday jacayl iyo soo barasho gaar oo aan iminka gaadaan goobtaa kamuu dhalan
intaas aan ku dhaafno heestaasi guuleed iyo codkii xasan aadan samatar aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington haweenka barakacayaasha deegaanka tuulo samakaab ee gobolka sool ayaa walaac ka muujinaya xaaladooda nololeed iyagoo aan haysan goob caafimaad iyo biyo nadiif ah. Waxay sheegeen inaysan haysan meel ay ku daweeyaan qofkii xanuunsada, taas oo ah baahida ugu weyn ee haysata. Wariyaha v o a da Cabdikariim Olol oo booqday tuulo samakaab ayaa warbixintan ka soo diray Laascaanood.
Guud ahaan dadka barakacayaasha ee gobolka sool gaar ahaan degmada Laascaanood deegaamada Adariska La ayaa waxay kala siman yihiin dadkii xooluhu ay ka dhammaadeen ay saameeyeen abaaraha iyo isbeddelka cimilada ee xooluhu ay dhaafeen, iyagoo baahiyo kala duwan qaba oo ay ka mid tahay caafimaadka, biyaha, waxbarashada iyo hoyga, ayaa waxay ka hadlayaan sidii loo caawin lahaa qaar ka mid a dadka iyagu xooluhu ay ka dhammaadeen ee ku sugan deegaanka tuulo samakaab ee gobolka sool. Ayaa waxaa soo dhoweeyey dadka deegaankaasi guddiyaha haweena oo barnaamijka tubta nolosha ee v o a la hadlay ayaa sheegay in dadkaasi ay u baahan yihiin in gacanqabad la siiyo iyo dadka iyagu barakacayaasha oo iyagu aan awoodi karaynin inay helaan adeegyada nolosha asaasiga u ah. ugu horeyn hodan ismaaciil cabdilaahi oo ka mida guddiyada dadka isu xilqaamay inay caawiyaan dadka xooluhu ay ka dhammaadeen ee gudaha ku barakaca ayaa ka hadlaysa.
Wallaahi dadku waa isku dhex jir, adigu dadka barakacayaasha aad bay u fara badan yihiin, wax la xisaabi kara maaha. Dadka barakacayaasha ah runtii markaan run idiin sheego, saddex reer oo maxay ahayto baa jira, reer horeo deegaanka yaalay dulsaarku ah oo la nool biyo iyad baadba la nool. Marka waxa weeyaan taasi waa taa, waayo meesha haddayn goob caafimaadba lahayn, dee dadku wuu iska joogaayo guryihiib iska dhex jooga. Intaana kolay dad baa yimaada hay-adahoo wax cabirayo oo intaa baskuliiq yaro aan dari wax yarde oo aan la sheegi karin, habartiiba 10 mil oo baskuliiqa, ilmihiiba 10 mil oo baskuliiqa, waxaasna waxba nafaqeeya. Dadka waxaa fiican markii sabeen horaan xarun caafimaad oo qalabaysan oo hagaagsan oo agabkeedii iyo shaqaalaheedii iyo tayale in marka horeba loo sameeyo bay fiicanta. Markaasaa la kala ogaan karaa baahida markaa degmada ama magaalada tuulada, markaasaa la ogaan karaa.
Haweenku waxay sheegeen in meel markay umulayaan qaarkood lascaanood loo qaado, qaar adhacadeeya loo qaado, safar la geliyo, qaarna aysan awoodi karaynin.
Maasha allah, taasi hooyo saameyn weyn ayay nagu leedahay. Ay sababtutay anigu waxaan taagnaa kuwo intay umuleen dhiig baxay oo la qaado jidka nafta kaga sii baxday, waxaana waxaa keenaysa goob caafimaad la-aanta. Waxaa noogu dhow meel aanu islaam hooyooyinka u qaadano, waxaa noogu dhow amaar cadeeye ama yagoori, haddii kale laascaanood iyadoo xidhan baanuma tagnaa. Hadan xigtaa cadeey waa tuulo kale, markaa nula cararo iyadoo de xidhan nolo yahda shaqaalibu ka rabaxay baanu tagnaa. Dabeedna intaa lala sii ordayay baba dhiig baxdaaba. Marka aad iyo aad bay noo saameysay caafimaad xumadaasi, ama maxay ahaytay goobta caafimaad la-aanteedu aad iyo ayad ayay noo saameysay. Hooyooyinkuna dama barhin irbad dhiig joojina xataa ma helo, maxaaba keena irbad dhiig joojina ma helo. Taan la cararaana waa taama jidka kusii dhimanaysa ama khatarta ballaaran gelaysa caafimaad darro.
Deegaankiina wuxuu ku yaalaa magaalada laascaanood, wax irbuu jira laamigana wuu idmaraa, bal ka waran dhibaatadani.
Wallaahi anagu hooyo maanu fahmano, run ahaantii anagu markaan hooyooyinka tuulasama kaabnahay, shaqsi ahaan aniga markaan iska soo qaado anagu tuulada waxaan hadda uqabaaba inaan layihahdo hogta maran dhaafba maamulka gobolku inuu hogta maran dhaaf noo yaqaan ba ma waqaan run ahaantii xaqiiqdii ay sababtay waxyaaba fara badan baanaan nagu hadirto tan xigta lagu qaato oo tan xigta ka dhisan oo lagu qaato baanaan lahayn, sida raashimada faradarkoo kale ee nafaqaynta leh ee faraha badan ee tayada leh ee bilaha leh ee bil walba soconaysa ilaa 9 bilood soconaysa. Maamulka gobolku aad iyo aad baa inoo hagradeen arrimaha faraha badanna waanu jeclayn maanta ee tayeynta faraha badan ee meel kasta naga xigta ee anagu aanan haysan aad iyo aad baan gobolka xoga saarana. Run ahaantii waanu jeclayn maanta in lanaga duubo annagaa jecel, waxaana ku baraarujinaynaa gobolka maamulka gobolka ee aanu hoos tagno magaalada inay hoos soo eegaan.
Badan baa jiro barakacyaal oo degan oo dadka xooluhu ka dhammaadeen, bal dadkaasi ka war.
Dee dadkaasi hooyo waxay la nool yihiin tootalamiin toolata, dadkaasi way jiraan. Waariga kule dad badanoo waxaa jira ama 3 reer ama 4 reeroo reer deegaanka hore ee ku dul saara ama qol aanu siino ama qal soomaali aanu siino ama buushar aan dejino biyaha naga inala cabaan baadka naga inala cunaan. Dadkaasi waxay haawaan soo dhaweynaa, maxaa loo soo dhaweyn waa dad islaama walaalahaya, anaba haddaan barkana wayna soo dhaweyn lahay baad iyo biyaba anaga wax nala cunaan oo anaga nala deegaan yihiin. Hanala deegaan hada waxaan kasii jeclaan lahayn dadka in aad iyo aad tumaracaad loogu sameeyo oo iyaga loo sameeyo guryo oo loo sameeyo hanti oo loo sameeyo nafaqo oo meel la dejiyo oo loo murugoodo, waa dad islaama walaalaheena.
Sidoo kale Aamina Axmed Cabdilaahi waxay ka mid tahay hooyooyinka deegaanka Tuulasamakaab ee gobolka Sool, waxay ka hadlaysaa xaaladda caafimaadka iyo sida ay dadka barakacyaasha iyo dadka deegaanka ay ugu baahan yihiin sidii loo soo caawin lahaa.
Sida walaashayda hore ka hadashay, waxa weeyaan caafimaadku aad buu noogu xun yahay, aad iyo aad buu noogu xun yahay, sababtoo ah shalay u dambeysay waxaan taagnaa gabar intay dhashay dadka barakaxaha ah way dhiig baxda, biyaan u rushaynay, waanu qoynay, waanu rushaynay. Waxaan ku idhi waa xaaladeed meel xunbay gaadhay, alxamdulilah rabbil caalamiin way nooshahay, iyadoo ilmaheedba aad bay u fiican yihiin. Waxa weeyaan gabadhaas dhibaato weyn baa soo gaadhay shalay, sababtoo ahna waxaas waxa weeyaan caafimaad la-aanta. Meel caafimaad goob caafimaad mar haddaanay jirin, dhibaatooyinka oo meedhan bay leedahay, dhibaatooyinka oo meedhan bay leedahay. Waana dadkii barakacyaashaha bariya baydna maleh, guri yaroo buulaba u dhisan sandaqado iyo jingad baan u soo qaadnay, waanu ugu dugsinay. Marka waxa weeyaan dee barakacyaasha magaalada aad bay ku dayacan yihiin, 200 oo reer wey xagga suuriyada inaa laga soo caawiyo oo dadka barakacyaasha ah suuriya lala soo gaadho, maxay ahay hanti kale haddii loo dhisi karo. Aad iyo aad waxaanu u danaynaynaa oo doonaynaa dadka barakacyaasha inaa laga dulqaado oo loo sameeyo
meel gaar ah.
Bal ka waran markaad u kuurgasheen sidaad ii sheegtay oo kale gabadhaasi dhiigbax oo kale ma jiraan haween umul raac oo kale aad la kulantaan?
Haa, way jiraan. Horena waa u dhacday shalayna deetaateedun baan dhammaan. Horena waa u dhacday kuwa badanoo intaa lasii qaaday iyagoo lascanood loo siis wado naftu ka baxday baa jira. Marka waxa weeyaan taas aad iyo aad u badantay qofka maxayday dirqiga ama antiisu aan dhammaanay meel la geeyo lascanood lala gaado inta dirqi ku kacday caafimaad la-aanta dhibaato badan baanu ku qabnaa. Waxaan ku dhignaa dumar badan baa ku umul raacay, dumar badan baa ku dhintay. Maxayday alaankan hadda xitaa gabadha caafimaadkeedu ma wanaagsana sababto ah waxay leedahay dhiigkar. Gabadh yaro farmasi haysataan ugu yeedhnay markii dhiig joojin way ku muday dhiiggii way yara cabirtay laakiin waxay tidhi meel u qaada. Kabacdina looma saamixin waqtigu looma saamixin sidii bay aan maxayda mari u rurushayna waxayna way ku ladnaatay. Ta dhibaatadaas way fara badan tahay wax la koobi kara maha. Waxa weeyaan waa loo sii kala jilcisayo ninkii reer miyiga ahaa ee barakac ahaa wuu naga sii liitay aad buu isagu nooga sii leetaayo xitaa qofkii shumay waa kanaan suuliba helayna. Hata qofkii shubankii xanuunku ku dhacay waa kan banaanka dabaysha u yaalay roobka u yaalay banaanka yaalo maxay ahayd meel suuli oo saxaradiisii la geeyay aan lahayn. Marka waxa weyn waa isku mid baanu ka nahay xagga caafimaadka laakiin dadka barakacyaashaba aad nooga sii eera ha noqoto maxay ahayd waxbarasho ha noqoto qofku de hadduu wax barto farsamooyin badan barto dee wax badan baa u muuqanaya horumar buu gaadhayaa. Waxa weeyaan hadalku ka raysanaya maalayacnigaasu ka raysanaya qaadka isigaarku baranayuu ka raysanaya waxa weeyaan waqgaaladu gelayaa ka raysanaya qabiil iyo waxbuu baranaya waxaasoo dhan wuu ka jeesanaya qofkii horumar baa u jeesanaysoo caalamku la jaam qaadaya laakiin haddeer caalamkii wuu ka daboolan yahay dadka.
Dadka ugu badan ee goobaha barakacyaasha jooga ayaa waxay yihiin dad aad u nugul oo jilicsan oo ay ka mid ka yihiin haweenka iyo caruurta kuwaasoo ka hadlaya baahiyada kala duwan ee qabaan ma haystaan waxbarasho hagaagsan caafimaad iyo hoy waxayna rajadooda ku xidhan tahay in maruu noloshooda ay isbedesho. Qaarkoodna waxay xusuus ku reebtay xoolihii ay horey u dhaqan jireen oo haatan aysan gacanta ku haynin nolol hagaagsan aysan ugu iman deegaanadii ay yimaadeen. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Lascaanood.
Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii niyadda aan ka wada joogno iyo codkii Hodan Cabdiraxmaan.
Chief said, oh, I would.
in aftii lo joogi waydi amun tuna cheer madaysu
intaas aan ku dhaafno heestaasi niyadda aan ka wada joogno iyo codkii hodan cabdiraxmaan. Barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca.
Today, in service to our duty to the Constitution and to our country, the House Committee on the Judiciary is